inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
kanthi welas asih lan pawanti-wanti, pirangan kepapat. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggian malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kanthi welas asih lan pawanti-wanti perangan kapapat. Para sedherek ingkang kinasih, wewenang wong tua kudune mutlak. Nanging kuasa iki aja disalahgunakake. Ing sakjroning mengendalani anak-anake, Rama aja diperintah dening pikirane sing owah kingsir, nanging dening ukuran kitab suci. Menawa dheweke ngejarake sifat-sifate sing kasar iku nguasani, mula dheweke iku sawijining wong panguwasa sing kejem. Para sederek, kandhanono, nanging kanthi lembah manah lan welas asih. Ora mangu kowe bakal weruh kesalahan-kesalahan dan penyelewengan anak-anakmu. Saperangan wong tua bakal nyritakake marang kowe menawa dheweke ngomong lan ngukum anak-anake. Nanging dheweke ndeleng menawa bab iku nekake kapecikan marang dheweke. Mugia wong tua kaya ngono iku nyoba cara sing anyar. Mugia dheweke nyampur kapecikan ati lan sih tresno lan welas asih bareng karo paprintahan keluargane. Nanging mangkono, dheweke dadi teguh kaya watu karang marang prinsip sing bener. Ora ana siji wong wae sing ngadepi karo bocah enom kudu nganggo ati wesi, nanging kebak sih tresno, lembah manah, welas asih, tata krama nyenengake lan bisa dikancani. Nanging mangkono, dheweke kudu mangerteni menawa pameleh kudu diwenehake lan malah panyruwe bisa uga kudu diucapake kanggo ngilangake saperangan tuminta Allah. Para sederek, aku didhawuhi kondo marang para wong tua angkatan ukuran tingkah laku jroning bale wismamu. Ulangan anak-anakmu miturut aturan dheweke lumantar pengaruh sing digabungake saka katresnan lan wewenang sing kaya Sang Kristus. Mugia uripmu dadi mangkono rupa, nganti ngenani kowe bisa uga tetembungan pangalem, sing kaya wis diomongake ngenani Cornelius, sing saka bab iku dikandhakake, menawa dheweke wetiase marang Gusti Allah, bareng karo saisi bali wismane. Para sedherek ingkang kinasih, aja nglakokake moro tangan, utawa manjaake kanthi kaluwihan. Kita ora nyilihake simpati marang disiplin sing bakal ngujiwakake anak-anak, awit pamoto sing atos, utawa ndadekake dheweke nesu awit cara dandani kanthi cara hawa nepsu. Lan banjur menawa krentek atine owah, ngrusak dheweke kanthi ambungan utawa nglarani dheweke kanthi pemanjaan sing mbebayani. Pemanjaan sing luweh-luweh lan moro tangan sing ora perlu padha-padha kudu diendani. Sawetara kahanan lan kategesan ora bisa ora kudu ditindakake, mangkono uga simpati lan lembah manah. Wong tuwa elinga menawa kowe lagi ngadepi anak-anak sing lagi gelut karo panggoda lan marang dheweke krentek-krentek kanggo tumindak sing ala iki padha angele kanggo dilawan kaya dene bab sing nyerang wong-wong sing luwih dewasa. Anak-anak sing teman-teman pengin tumindak sing bener bisa uga gagal bola-bali. Nanging dheweke tansah merlokake pitutur kanggo entuk kekuatan lan ketabahan. Jaganen cara kerja pikiran sing isih enom iki kanthi kebak panyuwunan donga. Kuatno saben krentek ati sing becik lan kembangno saben tumindak sing agung. Para sederek, anak-anak duweni kahanan sing peka lan nyenengake. Atine gampang disenengake lan gampang disusahake. Awit disiplin sing lembah mana, kanthi tetembungan lan tumindak sing kebak welas asih, kaum ibu bisa naleni anak-anak marang atine. Kategesan sing podo, lan pangendalen sing ora disertani pangroso sing mumpal-mumpal perlu kanggo disiplin saben keluarga. Kandakno opo sing mbok karepake iku kanthi tenang, tumindako kanthi kebak tetimbangan, lan laksanakno opo sing mbok omongake iku tanpa nyimpang. Ngandakake katresnan, jroning seserawunganmu karo anak-anak, nekake ganjaran. Ojo nampik dheweke amarga kurangi simpati marang tetulanan, seneng lang susahe sing asipat kekanak-kanaan iku. Ojo mbok jarke padukmu mengkerut, lan saklima tetembungan sing kasar, metu saka tutukmu. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode saklajengipun. Punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Nalika Panguwuh Sura Nyuwara
Sugeng Midhangetaken
Minangka Tandha Sang Kristus Paderawuh Ilmu Kawulo Tambah Lan Tambah Sang Kristus Paderawuh Sang Kristus Paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Nalika Panguwuh Sura Nyuwara. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, dawuh pangandikan Gusti ing kitab Rum pasal 13 ayat 11 yaiku prakara iki kudu kok tindakake awit padha sumurup kaanane wektu saiki yaiku yen wis wancine kowe padha tangi sabab saiki karahayon wis luwih cedhak tumrap kita katimbang karo nalikane kita lagi padha manjing prajaya. Para sedherek ingkang kinasih, pungkasaning jaman wis cedhak. Mlebu ganti sesideman, ora katon kaya maling sing teka ing wayah wengi. Muga-muga Gusti Allah paring welas asih supaya kita ora keturon maneh kaya wong liya. Nanging tansah eling lan waspada. Kayekten bakal enggal menang ganti joyo. Lan kabeh sing saiki milih dadi wong kang makarya bebarengan karo Gusti Allah bakal menang karo kaiten kasebut. Wektu cedhak banget, wengi bakal teko nalika ora ono sing bisa nyambut gawe. Wektune bakal teko nalika bakal ono akeh wong sing mratobat ing siji dina kaya dene ing dina Pentakosta sawise para murid iku nampa Sang Roh Suci. Para sedherek ingkang kinasih, akeh wong sing lirwakake uleman Injil wis dites lan dicoba. Nanging alangan kang gedhe katon ing pasuryane kanggo ngalangi maju. Lumantar iman, sabar mantep lan semangat, akeh wong sing bakal ngatasi alangan kasebut lan lumaku menyang cahya kemenangan. Umume alangan sing ora dimangerteni wis dipasang ing selat lan dalan sing ciut. Watu-watu sandungan wis diselehake ing dalan, kabeh mau bakal katumpes. Pajakan-pajakan sing dipasang dening pangon palsu ing saubengi wedhus-wedhuse bakal kaya-kaya ora tau ono. Ewonan wong bakal lumebu ing pepadang mau lan lumaku kanggo nyorotake pepadang mau. Kapinteran swarga bakal campur karo agen manungso. Mangkono wong kendel sing bakal temen-temen ditangekake sing dipadangi dening pasamuan ngesokake kabeh kekuatan suci menyang cerah iku. Mangkono rancangane Gusti Allah dirampungake mutiara-mutiara sing ilang diwarasake. Para sedherek ingkang kinasih, sakjure Panguwuh Sura kasebut, pasamuan kapantu takdir saka Gusti Kang Maha Luhur bakal nyebar kawruh kanthi luber. Satemah cahya bakal kailairake menyang saben kutha gedhe lan kutha cilik. Bumi bakal kapenuhan kawruh kawilujengan. Rohing Allah sing wai bakal ganti luper maringi makutho agen-agen sing paling aktif ganti kasil. Satemah pepadang saka kayekten saiki bakal katon sumunar ing ngendi wae. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asmo patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit ini patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Kawula pingah panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.